Hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa na mioyo yetu imeinamishwa mbele za Mungu, kufungwa kwa mkutano huu mkuu, jubile ambayo tumekuwa nayo hapa na kwenye neno la Bwana, sijui usiku wa leo ikiwa mioyo yetu haipasuki tu kwa ajili ya kitu kutoka kwa Mungu. Kama ndivyo, hebu tumuinulie tu yeye mikono yetu na kusema, tuseme tu, hii ndio haja yangu Bwana, unajua. Baba yetu wa mbinguni, angalia chini sasa juu ya mikono yetu. Mikono hiyo ikiwa imeinuliwa, inamaanisha kwamba tunasalimisha yote tulio nayo kwako. Wewe unajua tunayohitaji, Baba, nasi tunaomba ya kwamba wewe utakimu mahitaji yetu. Wakati mwingine, matakwa yetu ni mengi kuliko mahitaji yetu, lakini Baba, wewe hukimu mahitaji yetu kwa sababu tunaweza kuomba hayo kwa imani. Uliahidi utafanya hivyo. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba hayo. Amina. Sasa, ketini. Kwa ndugu Mo na dada Mo, ndugu Brown na nani wake, ndugu Lyle, ndugu Butlie, na watu hawa wote wazuri hapa wakanisani, wadhamini, mashemasi, chochote kile walicho, kwa hakika ninashukrani kwa ajili ya fursa hii na wakati mwema ambao nimekuwa nao nikiwa hapa. Hawa waanzilishi mashuhuri waliokuja humu miaka iliyopita wakiwa na vipande vya karatasi chini ya kiatu chao, na wametoa juhudi za kujitolea bila ubinafsi ili kuleta mahali hapa pa kuabudia na watu hawa. Nafikiri Shreveport inawiwa sana kwa watu kama Jack Moore na watu hawa kama hawa hapa. Juhudi isiyolegea na isiyo na ubinafsi, wamejaribu kujenga mahali ambapo nuru ya Mungu na uhai wa Mungu unaweza kuwaendea watu ambao ni wanaume na wanawake wanaosafiri, ambao wataingia na kufurahia ibada. Naomba lisimame daima hata kuja kwa Bwana Yesu mpaka yeye atakapomaliza nalo. Nami nimefurahia sana makusanyiko kuitika kwenu kwema kwa huduma kwa jumbe. Na mambo makuu ambayo Mungu ametutendea ni mengi mno, na hatutajua yaliyomaanisha hadi tutakapovuka upande ule mwingine, kwa sababu mbegu imepandwa ambayo itachipuka katika siku za usoni. Na wengi wameponywa, labda wakati huu hawajui chochote kuhusu. Baada ya kitambo kidogo, utagundua kuwa umetoweka. Na tunaona hayo sana, si tu yale mnayoona yakitendeka. Kamwe hamjui yanayoenda kutendeka, yatakayotendeka kutokana na hayo. Pia ninatumaini kwamba hakutakuwako na watu wote wanyonge watakaotoka kwenye mkutano huu, ila kwamba watakuwa na imani ya kutosha kujua kwamba kazi imefanywa na watakuwa wazima. Kwa wale waliomuinulia Kristo mikono yao kwa ajili ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na mambo mengi na kazi za neema mlizohitaji Mungu azifanye pamoja nanyi, natumaini tu kwamba kila mmoja wenu atajazwa na Roho Mtakatifu. Kila mmoja, usisahau ujumbe wangu juu ya ile ishara. Hamna budi kudumu nao. Kumbukeni, ionyeshe ishara. Sasa inatubidi kuondoka mara moja kwenda Arizona na Yuma na Phoenix. Halafu basi tutarudi kupitia hapa kusini. Sijui tu ratiba ya safari kwamba ikoje, lakini tutakuwa hapa na fikiri ni huko Louisiana ya chini tena, karibu ya pata Februari, mahali fulani hapa katika Louisiana na Dallas, na moja kwa moja kuingia huko Georgia, chini kuingia kwenye huo huko, na kisha kwenda Florida. Ndipo basi tunapaswa kwenda Ulaya kutoka huko hadi Juni. Ndipo basi tunarudi hapa kupitia Julai na hadi katikati ya Agosti, na kisha kurudi chini kabisa, chini ya ardhi huko Marekani ya kusini. Si Marekani ya kusini, Afrika kusini. Ndipo kwenye siku ya pili ya Septemba mwaka huu unaokuja wa 1964, Bwana akipenda, tunaanzia huko Durban, Afrika kusini, ambapo tuliwaona watu 30,000 wakimjia Bwana kwa wakati mmoja. Ndugu Julius Stutzclave anayeketi hapa alikuwa mkutanoni wakati huo. Nafikiri hiyo ni kweli. Nami nadhani ndugu Julius alikuwa ametambulishwa, mtu yule aliandika kitabu cha Nabii Azuru Afrika Kusini. Dada Stutzclave, hapana shaka, yupo hapa mahali fulani. Siwezi kumuona nini tu. Naam, ndiyo. Sasa ninamuona pamoja na watoto. Ninakumbuka miaka michache iliyopita huko Minneapolis, walikuwa ni jamaa wadogo sana. Sasa inanibidi kuwaangalilia juu. Wao ni mvulana mkubwa mnene na msichana. Dada Stasclev hapa, si muda mrefu uliopita, aliyeufanya moyo wangu kuzunguka kweli, mama mdogo, alipoteza mtoto wake mchanga. Naye Bwana alikuwa, aliona vema kumchukua. Na yeye alikuwa ameniita, naye alitaka, walikuwa wanaenda kunipeleka Ujerumani kwa ndege. Naye daktari alikuwa mwema sana kungojea, akamwacha mtoto alale hapo. Jamaa huyo mdogo alikufa ghafla, msichana mdogo, mzuri na mnene. Naye dada Stasclev alikuwa amempoteza mama yake, na alikuwa amehuzunika sana. Mtoto huyu mchanga, bila shaka, alikuwa amemhuzunisha sana. Basi akachukua simu mbali sana kutoka Ujerumani, naye alitaka kuja kwa ndege. Ndipo nikasema, dada Stasclev akakiri imani yake kwamba aliamini kwamba Bwana Yesu alikuwa amenituma kwa ajili ya kazi katika siku za mwisho, na ushuhuda mwaminifu kabisa ambao hakuna mwingine angaliweza kutoa, naye aliumaanisha kwa moyo wake wote. Alikuwa amemwona Bwana Mungu akifanya mambo kama hayo, akiwafufua wafu baada ya wao kufa. Bali unaona, wewe kwa kweli, kadri ninavyo, jinsi ni utukufu namna gani huo ungekuwa kwa Mungu huko Ujerumani na kadhalika. Kama ningeweza kulifanya mwenyewe, ningelifanya. Bali kitu cha kwanza, hatupaswi kwenda mpaka tujue kile tunachoendea. Kwa hiyo nikatoka nje na kuomba. Nami nafikiri alikaa kwenye simu sehemu ya wakati huo usiku kucha. Basi kesho yake nikaja, hakukuwa na kitu. Tena Mida akasema, mke wangu akasema, dada Stasclev alipiga simu mara mbili. Neno lolote kutoka kwa Bwana hadi sasa? Nikasema, hakuna lolote. Ndipo nikasema, vema, nikatoka nje, nikaomba tena. Ilikuwa mwituni usiku huo. Basi, bila shaka, mtoto huyo mchanga ilibidi ashughulikiwe. Ndipo basi, ilipokuwa tu nikiingia, Bwana Yesu ono likaja, amesimama mbele yangu. Ndipo nikasikia sauti yake ikisema, usikemee huo, huo ni mkono wa Bwana. Kwa hiyo nikajua basi kwamba Mungu kwa sababu fulani alikuwa amempeleka mtoto wake utukufuni. Na hakika ilikuwa ni kinyume na mapenzi ya Bwana kwangu kusema chochote kinyume chake. Ndipo basi nikawazia, vema, hilo litakuwa ni sikitiko kubwa, bali jambo moja nililotenda, nilimjali Bwana. Nilifanya kile yeye alichoniambia. Hapa si muda mrefu uliopita, nilipokea barua kutoka kwa mhudumu mmoja huko, naye alikuwa ametoa matamshi kwa wahudumu wengine zaidi. Alisema yule, na yeye alikuwa, nafikiri, huenda alikuwa ni Mjerumani Mlutheri, sina hakika. Bali alisema, kuna jambo moja niwezalo kutamani kwa ndugu Branham. Wakati msisimko wote ulipokuwa ukiendelea, alikaa imara mpaka akapata uamuzi dhahiri kutoka kwa Mungu. Ndipo akajua alichokuwa akifanya. Na hiyo ndiyo njia pekee uwezayo kufanya mambo hayo, ni kusikia kutoka kwa Bwana kwanza, wakati yeye akinena. Ikiwa angeniambia usiku wa leo kwamba niende huko juu na kufufua kutoka kwenye makaburi yale Rais Kennedy, ningealika ulimwengu mzima uje uone likifanywa, kwa kuwa ningekuwa na Bwana asema hivi. Unaona? Sasa, lakini ninawezaje kusema Bwana asema hivi mpaka Bwana awe amesema hivyo? Unaona? Mnaona, mara nyingi watu husisimkwa sana na kuingia chini ya dhana na kadhalika namna hiyo, kile wawezacho kufikiria kwa uwezo wao wa akili. Hiyo si kweli siku zote. Ngojea mpaka yeye akwambie, nawe unalijua, ndipo umepata hakika. Haikubidi kudhania juu ya hilo. Yeye amekwambia ni Bwana asema hivi. Basi yeye amekwambia, ndipo unaweza kwenda useme kile yeye alichosema. Hadi wakati huo, unaweza kwenda na kufanya yote uwezayo, fanya uwezayo mwenyewe, bali huwezi kuwa na hakika mpaka Mungu awe amesema hivyo. Ndipo una hakika. Kwenye kanda ya ni wakati gani mabwana, wengi wenu mnayo kanda hiyo, mnaona. Ningeweza kuzungumza kwa ajili ya matawi na kila mahali pengine na kusema, ni Bwana asema hivi, itakutana na malaika saba na itajulikana kote katika inchi mbalimbali, unaona. Na jambo fulani linakaribia kutukia kwa sababu yeye aliniambia. Hilo hapo, unaona, miezi mitatu tu baadaye, unaona. Na mambo haya mengine yote, wakati wewe, wakati Bwana amelinena, halina budi kutendeka. Hiyo ndiyo sababu ninajua kwamba neno lake ni kamilifu. Haijalishi kile watu wanawazia kuhusu hilo, hilo ni neno la Mungu. Hiyo ni kweli, hiyo ni Bwana asema hivi. Naona, hiyo ni, nasi tunajua ya kwamba hiyo ni kweli. Yesu yuaja, lini, sijui. Umbo gani, jinsi atakavyokuja, nina wazo, bali sijui. Imeandikwa hapa ndani, yeye alisema, mimi nikitwaliwa juu, yeye angewavuta watu wote kwake, na yeye angerudi tena. Ninajua yeye yuaja. Hiyo ni hakika, na haijalishi kwangu kwamba ni lini. Unaona, ama ni usiku wa leo, ama kama ni mwaka ujao, ama kama ni miaka 1000 kuanzia sasa, kwamba tu yeye aje, nina uzima wa milele. Sitakuwa mzee zaidi, nitakuwapo tu wakati yeye ajapo. Hivyo tu, hiyo ni unaona, haijalishi kwangu kwamba ni lini, vipi, ni kwa njia gani yeye anatimiza hilo, kwamba tu niwe pale. Na yeye aliniahidi kwamba nitakuwapo, na yeye tayari amenipa uzima wa milele, maana yeye alisema, yeye awezaye kuyapokea maneno yangu, na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hilo ni zuri vya kutosha kwangu mimi. Papo hapo, hilo ndilo yakini yangu. Hilo ndilo yakini yangu. Yeye aliliahidi. Hakuna njia kwa hilo kuweza kushindwa. Kamwe haliwezi kushindwa, si zaidi ya vile Mungu awezavyo kushindwa. Na haiwezekani kwa Mungu kushindwa. Hilo ni jambo moja asiloweza kufanya Mungu kushindwa. Yeye hawezi kushindwa. Hivi hamna furaha kwa ajili ya hilo? Lo jamani. Ninapoanza kuona miaka ikihesabika na kuanza kuona ibada mbili ama tatu kwa siku, zinaanza kunifanya kidogo kuwa mchovu, ambapo hazikuwa zikinisumbua. Lakini basi nafikiri, vema, inaleta tofauti gani? Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Sisi ni jamaa wa nyumbani tu, kwa hiyo ninataka kuwauliza. Vipi kama una umri wa miaka 80 usiku wa leo, ama una umri wa miaka 15 usiku wa leo, ama una umri wa miaka 80 na uishi mpaka wakati huu kesho usiku, utaishi zaidi ya watoto wengi, wengi mno wa miaka 16. Je, uliwahi kuwazia hilo? Hakika utawazidi. Upo hapa kwa kusudi kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ni tofauti gani umri wako ulio kwako? Mtumikie tu Mungu. Ikiwa Mungu angenijia na kusema, ninataka uende duniani, nami nilikuwa huko juu na yeye akasema, nenda duniani, itakupa nafasi ya miaka 100 ya maarifa, bali ninataka ujichagulie miaka yako. Ni miaka ipi unayotaka kuchukua? 25 ya kwanza, 25 ya pili, 25 ya tatu, ama 25 ya mwisho? Ningesema nini? Vema, kama nitaweka wakati wangu hapa kuwa, mcheza kandanda ama mwanariadha, au kitu fulani, heri nichukue miaka 25 ya kwanza. Kama nitakuwa hapa ili kuwa seremala ama mtu fulani namna hiyo, vema, heri nichukue 25 ya pili. Lakini kama ninataka kuchukua kumtumikia Bwana, itachukua 25 ya mwisho, kuanzia 75 hadi 100, kwa sababu nimekusanya kiasi hicho cha maarifa, ninajua zaidi kuihusu. Mnaona, mradi tu ninaweza kusimama kwa miguu yangu miwili na kutembea huku, inaleta tofauti gani umri nilio nao? Nipo hapa kumtumikia Bwana, na ni hayo tu. Amina. Hilo lafaa vya kutosha kwangu. Yeye aliliahidi. Sasa ninataka kumshukuru kila mmoja wenu kwa wema wenu, na nikitumaini kwamba Bwana akipenda kwamba tena tutakutana mahali fulani katika ulimwengu huu. Kama si tena hapa, tutakutana upande ule mwingine. Na Bwana abariki. Nami ninataka kuomba juu ya leso hizi. Punde tu tutakapoingia kwenye ujumbe, hatujui kwa hakika kile kitakachotukia. Tulijaribu kuweka usiku kadhaa kwenye tatu, yapata siku tatu usiku kati ya hizo tano ama sita. Siku tano usiku, naamini Bwana alitupa mwito miongoni mwa watu wa kuwaita watu watoke ambapo Bwana angewaponya. Ndipo basi tulikuwa na usiku mmoja, usiku wa jana, tulimleta kila mtu aliyetaka kuombewa moja kwa moja kupitia mstari wa maombi na kuwaombea. Na nimetumaini kwamba sijashindwa mahali popote kujaribu kufanya yote nijuayo kufanya, ili tuweze kuwa katika hali bora zaidi ya kiroho na hali ya kimwili usiku wa leo kuliko tulivyokuwa tulipoingia hapa yapata siku nne ama tano usiku zilizopita. Nikikosea, Mungu anisamehe, nanyi mnisamehe. Sasa, kwa ajili ya ujumbe wa kufunga, nami nitajaribu kuweka upesi iwezekanavyo, kwa sababu mimi huhubiri kirefu, na nimeliambia kusanyiko langu na kadhalika, kwamba kuanzia tarehe mosi mwakani, nitajaribu. Imeijaribu kwa miaka 35 iliyopita, tangu nilipoingia hudumani, kupunguza kutoka kwa saa hizi mbili na kadhalika, hadi dakika 30. Bali, mimi ni mwenda pole sana, siwezi kusema yale ninayotaka kusema katika dakika 30 ilo jambo la pekee. Mimi ni wakusini mwajua, na kwa hiyo inanibidi tu kwa hivyo, siwezi kuliwazia upesi sana, inanibidi tu kungojea na kuona. Sina budi kumngojea yeye kwa ajili ya maneno yangu. Kwa hiyo, lakini mimi, mradi tu ninaweza kumngojea yeye, nanyi mtavumiliana tu nami. Sasa hebu tusome maandiko fulani, kwa hiyo tunajua kwamba haya hayatapita. Basi baada ya kuwa na mkutano wetu mdogo wa kukutanika kwa urafiki na kuzungumza, kabla hatujaikaribia sehemu hii ya ibada yenye kicho sana, leta mkate wa uzima, hebu na tuombe tu kwa mara nyingine. Bwana Yesu, sasa tunashukrani kwako. Sote tunakugeukia wewe kukushukuru wewe kwa ajili ya siku hizi kuu na usiku za ibada, kushiriki kwenye neno na pamoja na watu. Tunashukuru Bwana, roho zetu zimeinuliwa, nasi tunashukuru sana kwamba tumeweza kuketi katika mahali pa kimbinguni pamoja na wewe. Na sasa Baba, kwenye usiku huu mkuu na wa mwisho wa karamu ya upendo, naomba wewe usimame katikati yetu tena usiku wa leo na kuita, ye aliye na kiu njoo kwangu. Jalie Bwana, unajua utatujalia kwa sababu wewe hufanya hivyo. Hiyo ndiyo njia yako ya kufanya mambo, wala wewe huibadilishi. Nami ninaomba Mungu kwamba wewe utaumega mkate wa uzima kwetu sisi. Jalia tuweze kulipokea neno hilo ndani ya moyo wetu, itakalo tufungulia sote chemichemi ya baraka. Bariki kusomwa kwa neno na unisaidie ninapojaribu kuumega mkate wa uzima kwa kusanyiko kwa haja yoyote iliyopo. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Hebu tugeukie kitabu cha Waamuzi wa Israeli. Na ninataka kugeukia mlango wa 16 wa Waamuzi, kusoma sehemu ya neno. Waamuzi mlango wa 16, na ninataka kusoma vifungu vya 27 na 28. Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu waume kwa wake. Wakuu wote wa Wafilisti walikuwamo humo, na juu ya dari palikuwa na watu 3,000 waume kwa wake waliokuwa wakitazama wakati Samsoni alipocheza.
Unto the Lord and said, O Lord God, remember me.
Samsoni akamwita Bwana akasema, Ee Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba. Ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu, Ee Bwana, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili.
What a pitiful sight.
Ni tamasha ya kuhuzunisha jinsi gani. Na somo hili dogo linaenda kuchukua fungu kutoka kwalo kuliita mara moja tu zaidi, Bwana, mara moja tu zaidi. Hapana shaka ilikuwa ni siku yenye joto. Walikuwa wamekuwa na sherehe kubwa. Na inanifanya nijisikie vibaya kila wakati ninapowazia kuihusu, kwa sababu ya aina ya sherehe hiyo ya kidini.
A celebration's all right, but it's according to the nature.
Unajua, sherehe ni sawa, bali ni kulingana na aina ya sherehe hiyo. Na hii ilikuwa ni sherehe moja ambayo kwa kweli ninachukia kurejea.
It was in the land of the Philistines.
Ilikuwa katika inchi ya Wafilisti. Na walikuwa wanasherehekea, inanifanya tu kujisikia vibaya kuitaja, ushindi dhidi ya watumishi wa Mungu.
God's disobedient servant had brought a reproach upon the name of the Lord.
Mtumishi wa Mungu asiye mtiifu alikuwa ameleta fedheha juu ya jina la Bwana na akaanguka katika kushindwa. Na hawa Wafilisti walikuwa wakisherehekea wakati mzuri wa ushindi, kwamba samaki Mungu wao alikuwa amepata ushindi dhidi ya mtumishi wa Yehova. Kama hilo silo fungu la kumalizia mkutano. Lakini nilijihisi kuongozwa ilipokuwa nikiangalia kupitia mafungu 500 au 600 iliyokuwa nayo pale. Macho yangu yakaangukia fungu hili hapa, nami nikawaza, naamini nitazungumzia hilo kidogo tu usiku wa leo. Labda hilo ndilo Roho Mtakatifu angetaka tujue jambo kulihusu hapa ndani. Nini kuhusu siku yenye joto, naamini, nazo kafara zilikuwa zinateketea katika moto karibu na huyu samaki Mungu mkuu, na kulikuwa na Wafilisti 3,000 wakiwatazama hao wawili walipokuwa wakiingia kwenye uwanja huo mkubwa wa michezo. Hapana budi ulikuwa ni kama uyoga jinsi walivyo utengeneza. Kama vile ningesema kitu katika mfano wa uyoga ama kiyoga kilichopinduliwa namna hii, kikiwa na nguzo chomozi mbili kubwa ama miimo ikishikilia uwanja wa michezo. Ikionekana zaidi wenye umbo hili, labda ili watu kwenye uwanja huu mkubwa wa michezo wangeweza kuangalia chini kutazama tafrija iliyokuwa ikiendelea katika sakafu kuu.
highly polished warlords attended
that meeting. Na majemadari wakuu wa vita wenye ustaarabu mkubwa walihudhuria mkutano huo. Na wanawake wao waliojipamba kweli kweli walikuwepo mkutanoni. Ndipo wote wakasimama ghafla kuinama. Tafrija kuu ilikuwa karibu kuanza. Nakuwa wakati mwingine na kile tunachokiita kitangulizi. Wao ndipo basi kianzishi. Kitangulizi cha tafrija yenyewe. Na walikuwa wamekuwa na burudani nyingi kama walivyofanya wakati mwingine, kutoa kafara na kuua na kadhalika. Lakini sasa tafrija yenyewe ilikuwa tu karibu kuanza. Na kundi hili lote la watu mashuhuri wanini yote wa maeneo katika inchi ya Wafilisti walisimama kwa sababu walikuwa matajiri. Walikuwa wameketi juu katika hii nini kubwa, tungeuita kama uyoga. Labda maskini na kadhalika walikuwa hapa chini kwenye sakafu, bali wao waliketi juu mahali wangeweza kutazama vizuri na kuona tafrija yote. Ilikuwa ni kibanda cha watu mashuhuri, 3,000 ya hao. Hewa ilikuwa imejaa harufu ya pombe, makelele na vifijo vya ulevi siku nzima, wakinywa pombe na kudorora na kufanya yasiyofaa jinsi ghasia za ulevi ziwezavyo kuwa hivyo. Basi wote wakasimama kwa sababu tafrija kuu ilikuwa karibu kuanza, na wakainama. Walitaka kupata mtazamo mzuri. Wasingeweza kukosa hii kwa kuwa hii ilikuwa ndio tafrija yenyewe.
What did they see? A little boy leading a blind man out to the middle of the floor.
Waliona nini? Mvulana mdogo akimuongoza mtu aliye kipofu hadi katikati ya uwanja kwenye karamu ya mungu samaki Dagon. Mvulana huyo aliliongoza hili lundo la nyama kipofu linalojikwa kipofu hadi kwenye mwimo na kumsimamisha kando ya mwimo kufanya tafrija.
So this is Samson. A man that was an outstanding servant of God.
Kwa hiyo, huyu ni Samsoni, mtu ambaye alikuwa mtumishi mashuhuri wa Mungu. Sasa anasimama hapo, amefedheheka, kipofu, mnyonge, aibu. Ni picha ya kizazi kilicho potoka, kilicho didimia.
It's a picture of a nation.
Ni picha ya taifa ambalo limepoteza msimamo wake na Mungu. Ni picha ya kanisa lililopoteza msimamo wake kwenye neno la Mungu, maana hilo ndilo Samsoni alilowakilisha hapa. Amefedheheka, akavunjika, alikuwa katika hali mbaya alipokuwa ameketi pale ama kusimama pale hasa. Kwa hiyo ungeweza kumuazia akiwa amesimama, mtu huyu mashuhuri ambaye wakati mmoja yale aliyoweza kufanya, naye huyu hapa amesimama hapa katika hali hiyo, amefedheheshwa kama nilivyosema, amevunjika. Mfano ambao ninataka kutangaza usiku wa leo, mfano huu unawakilisha saa yenyewe tunayoishi, hali ya kanisa sasa.
Broken out of the word of the Lord. Humiliated,
limevunjika nje ya neno la Bwana, limefedheheka nje ya mahali pake. Nalo swali linakuja leo hii, mkono umeandika ukutani na ni nani awezaye kuyasoma? Hawajui lolote kuyahusu.
Let's take and search the minds of those Philistines.
Hebu tuchukue na kuchunguza nia za wale wa Filisti. Jina lenyewe la mtu huyu Samsoni wakati mmoja lilifanya taifa lote kutetemeka, kutaja tu Samsoni, maana Mungu alikuwa pamoja naye. Na hayo mataifa yalitetemeka kwa sababu ya jina lake lenyewe.
That's the same way it used to be the name of Jesus Christ.
Hivyo ndivyo ilivyokuwa jina la Yesu Kristo. Lakini sasa linatumika kama neno la matusi, mzaha. Hakuonekani kuwa na heshima yoyote kwalo. Wakati hilo jina linapita kila jina liliowahi kutamkwa katika vinywa vya wanadamu. Ni jina ambalo hata limeinuliwa sana juu ya kila jina lililoko mbinguni. Kila jina duniani na familia yote huko mbinguni na duniani inaitwa jina hilo. Na hata hivyo, wanadamu wanachukua hilo katika maneno ya matusi. Washiriki wa kanisa wanalitumia hilo katika mizaha. na viongozi wengi wa kidini ulikufuru hilo kwa kanuni zao za imani.
That's the reason that we're humiliated.
Hiyo ndiyo sababu kwamba tumeaibika mbele ya ukomunisti, Urumi na uprotestanti na mambo yanayoinuka duniani leo hii.
That's the reason that we're humiliated.
Na hiyo ndiyo sababu kwamba tumeaibika. Tunapaswa kujua majibu haya. Mungu anayo katika kitabu chake kwa ajili ya siku hii. Bali tumeendea kitu kingine, tukasahau hicho. Wengi wa hawa Wafilisti waliposimama pale kati ya hao askari wakuu wa vita, hapana shaka fulani alitangaza kwamba tukio linalofuata ni Samsoni.
Many of those warriors with their fine jewels.
Wengi wa hao askari wa vita pamoja na wake wao wazuri waliojipamba kweli kweli waliangalia kwenye uzio na kukumbuka kumwona Samsoni akisimama kwa njia tofauti wakati mmoja, wakati roho wa Bwana alipokuwa juu yake. Akisimama ameshika mfupa wa taya la nyumbu mikononi mwake, huku Wafilisti 1,000 wamelala kando yake, na walikuwa wamekimbilia kwenye mwamba mahali fulani kutafuta usalama. Wakati mtu alipochukua mfupa wa taya la nyumbu uliokuwa umekaa huko jangwani, yeyote anajua kwamba huo ukigongeshwa kwenye mwamba ama chochote na mfupa huo ungevunjika vipande vipande. Na zile helmeti baadhi yake zilikuwa inchi moja hadi inchi moja na nusu unene wa shaba. Naye mtu huyu hakuwa askari wa vita wala hakuwa mtu aliyefunzwa kutumia mkuki. Na Wafilisti wakiwa na koti la deraya iliyofungwa ukanda umepita kama dirisha la luva, pamoja na chuma kinachozuia mikuki na kadhalika zisiwagonge, pia pamoja na helmeti na pamoja na ngao na pamoja na mikuki. Na wakamzunguka mtu huyu Samsoni na kuwazia walio bora zaidi kwenye jeshi wataweza kumchukua mtu huyu. Naye hakuwa na kitu mkononi mwake. Ndipo akapata mfupa wa kale mkavu wa taya la nyumbu, na akaanza kugonga kulia na kushoto mpaka akawaangusha Wafilisti 1,000. Kwa nini? Biblia ilisema roho wa Bwana alikuwa juu yake. Hapa akasimama tofauti sasa. Alikuwa ametoa siri yake, na wao waliweza kumkumbuka vizuri kabisa. Huenda kulikuwa na kundi jingine pale juu wangeweza kukumbuka usiku mmoja wakati Delila alikuwa amemroga akamuingiza kwenye mji wa Gaza. Na walikuwa wamefunga malango yao makubwa, labda yenye uzito wa tani moja ama zaidi kila moja. Malango makubwa ya shaba ya mji yaliyokuwa na nondo za chuma zilizoingia chini kwenye miamba na kufungwa, yakiwa na bawaba hivi kwamba hata tusingeweza kuwa na kama hizo leo hii. Ndipo wakasema, Wafilisti wanakujia Samsoni. Na wengi wa askari wa vita waliosimama karibu na lango hata wasiweze kuongea wakati alipoweza kuvunja hizo nyugwe na kuondoka akitembea. Na walitawanyika kama kundi la mende wakati wa usiku, wakati taa imewashwa. Roho wa Bwana juu yake, alinyosha mkono akang'oa lango moja, kisha akang'oa hilo jingine akayatia begani mwake na kutembea akikwea kilima, kisha akaketi. Waliweza kukumbuka hayo. Ni askari wa vita kiasi gani, wengi wao wangeweza kukumbuka hayo ya kumuona katika ushindi mkuu. Bali hebu muangalie sasa. Hiyo ndiyo picha ya kanisa. Ninaweza kusoma kwenye Biblia kuhusu kanisa wakati lilipojazwa na Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza. Ishara kubwa na maajabu yaliambatana na mkutano wao. Naweza kukumbuka miaka michache iliyopita, miaka 40 au 50 iliyopita, wakati kanisa lilipojazwa na nguvu zizo hizo. Bali liangalie leo hii, linasimama limevuliwa nguo. Kitu fulani kimelivua nguo, kitu kile kile kilichomvua Samsoni. Yote yalisababishwa na kumsikiliza mwanamke aliyemweka ndani. Na ni kitu gani kilicholivua nguo kanisa? Ni kusikiliza hali hiyo ya mwanamke aliyeundiwa dhehebu, yule Yezebeli wa kale. Kitu kile kile ambacho Samsoni aliinuliwa aweze kukishinda kilikuwa kimemshinda. Nalo kanisa la Pentekoste usiku wa leo inasimama katika mikondo iyo hiyo. Kitu kile kile nilichoinuliwa kushinda udhehebu limejiunganisha likarudi ndani yake tena na nguvu zake zimetoweka. Kweli, nguvu za Bwana zililiacha. Tulipaswa kujua kwamba kila wakati kote katika historia ambapo kanisa liliwahi kujiundia dhehebu, Mungu aliliacha papo hapo. Lilianguka na kamwe halikuinuka tena. Na Pentekoste ilikuwa ni kitu kilichotoka katika dhehebu, bali kile kilichokuwapo tulichukua uongozi wa binadamu badala ya Roho Mtakatifu. Na hilo hasa ndilo Samsoni alilofanya. Wazia hilo, ile ambacho hapana shaka ilimpitikia mtu huyo akilini wakati aliposimama pale. Hapana budi aliwaza kuhusu ushindi wote mkuu ambao Mungu alikuwa amempa, mambo makuu ambayo Mungu alikuwa amefanya pamoja naye na kwa ajili yake. Na jinsi ambavyo wakati alipokuwa pamoja na Mungu, nguvu za Roho wake na furaha na amani aliyokuwa nayo wakati alipokuwa pamoja na Mungu na ya Mungu na watu wake, jinsi ambavyo Samsoni alikuwa amempungukia.
Nation that Samson was raised up to destroy had him bound.
Sasa taifa lile lile ambalo Samsoni aliinuliwa kuangamiza lilikuwa limemfunga. Nacho kitu kile kile ambacho Mungu aliinua Pentekoste kufanya kimewafunga, kikawavua ushirika, kikawavua nguvu, kugombana, kukasirikiana, washiriki vuguvugu. Mambo mazuri makubwa kila kitu, lakini wangekuwa afadhali kama wangenini, kama wangekuwa na ngoma ya kale ya jeshi la wokovu ama maskini gitaa la kale huko chini pembeni mahali fulani tena. Afadhali niwe nayo namna hiyo kuliko kuwa na makanisa yetu makuu ya dayosisi tunayopata yenye thamani ya mamilioni ya dola. Lakini huyo akasimama pale. Alikuwa ameshindwa. Sasa alikuwa ni mfungwa wa taifa lile lile ambalo Mungu alimuinua kuangamiza. Walikuwa naye akifanya vitimbi kuwatumbuiza. Na hayo ndiyo yote yaliyoko leo hii. Namna fulani ya vitimbi kidogo ili kujaribu kuwatumbuiza.
Let a woman lure him from the
Mwacha mwanamke amshawishi kutoka kwa neno la Mungu lililoahidiwa. Hilo ndilo jambo lile lile kanisa lililofanya, imemwacha mwanamke Yezebeli, mama wa makahaba aliyewakilishwa katika Ufunuo 17, kuwashawishi moja kwa moja kurudi katika matapiko waliotoka ndani yake. Kama Biblia isemavyo, kama nguruwe aendavyo kurudi kwenye kugaagaa kwake na mbwa kwenye matapiko yake. Na mradi tu huyo nguruwe anabaki kuwa nguruwe, hata nini? Asili yake ni nguruwe, atarudi moja kwa moja kwenye kugaagaa. Na wewe, njia ya pekee ya kumweka nje ya shimo la matope ni kubadilisha asili yake. Hiyo ndiyo njia ya pekee unayoenda kupata tofauti yoyote kanisani leo hii. Halina budi kuwa na badiliko la asili. Na badala ya mfumo fulani wa kikanisa waongoza wahubiri huku na huku, itahitaji Roho Mtakatifu kupitia neno waongoza warudisha kwenye ile roho ya kumcha Mungu tena. Hiyo ni kweli. Kama mbwa alitapika na yalimchefua katika tumbo lake mara ya kwanza, si atamchefua tena. Na kama Mungu alituita kutoka kwenye mchafuko kama huo, kwa sababu, vema, si itafanya jambo lile lile tena. Alafu, unarudi moja kwa moja ndani yake, kitu kile kile, haipaswi kufanywa. Mfumo huu wa Yezebeli, sasa kipofu kiroho, ninasema, kwa neno la Mungu, wakijiunganisha moja kwa moja kwenye baraza la makanisa. Kila kitu, fundisho letu kuu la kiinjilisti, inatubidi kuacha hilo ili kuwa dhehebu. Maana, madhehebu yote ambayo hayako katika baraza hili la makanisa, inayo karatasi juu ya hilo, kwamba hata kama kanisa lako haliko kwenye baraza hili la makanisa, katika wakati wa shida, wanaweza kutumia kanisa lenu kuweka zana za vita au chochote watakacho. Na iwapo mtu yeyote atashikwa, akimwombea mtu yeyote nje ya kushirikishwa na baraza hili la makanisa, anaweza kupigwa risasi kama kosa dhidi ya serikali ya shirikisho. Hiyo ni kweli. Inayo makaratasi juu yake kutoka Washington. Ninyi wanaenda kuwalazimisha kuingia katika hilo. Hiyo ndiyo sababu imekuwa nikipinga mfumo huu wa kidhehebu. Ndiyo hiyo. Ilinibidi kunyamaza kuhusu huo, kwa ndiyo alama ya mnyama, bali wakati umeenda vya kutosha, hata mnaweza kujua kuwa ni kweli. Mnaona? Ni kweli. Ni hivyo hasa. Sasa umefanya nini? Umelileta kanisa, ukalivua nguo zake, si kitu ila jina. Inaonyesha picha yake hasa katika Ufunuo tatu. Wakati wa kanisa la Laodikia, wamemkataa Kristo naye yuko nje. Hakika. Kwa nini? Lilifanya hasa kama mama yake alivyofanya, ikarudi kuwa dhehebu. Pentekoste ilizaliwa nje ya madhehebu. Ilizaliwa nje ya hayo, na punde tu walipopata kundi la watoto kuja kutoka kwenye shule fulani, na iliwabidi kuwa na seminari na kadhalika, badala ya vyumba vya juu. Na sasa, mengi ya makanisa hayo makubwa, mtu lazima apite uchunguzi wa mtaalamu wa magonjwa ya akili kabla hajaruhusiwa kuwa mishenari katika nchi za ng'ambo. Kanisa la mwanzoni halikuwabidi kuchunguza uchunguzi wa mtaalamu wa magonjwa ya akili, bali iliwabidi kupitia uchunguzi wa damu ya Yesu Kristo. Ndiyo iliyoleta tofauti. Angalia, Samsoni alitoa siri yake kwa Delila. Hatimaye alimpenda na kumpapasa, kumwambia alikuwa ni mtu mzuri, jinsi alivyompenda, mpaka akagundua mahali siri ilipokuwa. Ndipo akainyoa na kuiondoa siri hiyo. Na hivyo ndivyo hasa vile maskini mama Yezebeli amelifanyia kanisa la Kiprotestanti imetokea. Sasa wanapatana juu ya mafundisho machache madogo waliosema wanayo, ili waweze kuwa na umoja juu ya ulimwengu. Na mahali pa kwanza kanisa liliponyolewa vishungi vyake palikuwa ni huko Nikea, naye anaenda kuvinyoa tena tangu amekuwa hapa. Hiyo ndiyo siri yake, ni neno. Mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, mnaweza kuomba lolote mtakalo, mtapewa. Naona, hapo ndipo wanapopoteza siri yao. Sasa waangalie, wameshindwa tu kama Samsoni alivyoshindwa. Wahudumu, badala ya kuzaliwa, kama David Duplessis alivyosema wakati mmoja, Mungu hana wajukuu wa Kipentekoste. Lakini hivyo ndivyo unavyosema. Mama yangu alikuwa ni Mpentekoste, alipata tukio, alifanya hili, baba yangu alifanya fulani na fulani. Hilo halina uhusiano wote na wewe. Inakubidi kuwa na jambo lile lile. Sasa tunazo seminari ambazo huangua wahudumu wetu, na tunajenga kubwa zaidi kila wakati. Pia tunao wanafunzi wa saikolojia. Na hiyo ni sawa ikiwa unataka kufunza saikolojia. Bali mimi sijali kuhusu saikolojia, nataka tu kumjua Yesu Kristo. Ni hayo tu, ni yote nitakayo kujua ni yeye. Sasa tunaona kwamba tumelipata, hakika halina budi kutimiza unabii wa Timotheo wa pili tatu, ambapo wangekuwa vuguvugu, mnajua, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko Mungu, na wasiotaka kufanya suluhu, wasiotosheka na wakali, na wasiopenda walio wema. Hilo limetufanyia nini? Karibu limefanya wanawake wetu wa Pentekoste onyesho la Hollywood. Hiyo ni kweli. Ilikuwa kosa kwenda kwenye sinema maonyesho. Lakini sasa mwajua, Ibilisi aliwashinda tu kwenye hilo, aliiweka moja kwa moja nyumbani. Mnaona? Hiyo ni kweli. Ilikuwa ni kosa kufanya hivyo. Ilikuwa ni kosa kwa dada zetu kukata nywele zao au kuvaa nguo fupi. Lakini sasa sivyo. Sio katika njia ya mawazo ya Kipentekoste katika dhehebu lao. Bali ingali ni kosa kwa neno la Mungu. Lakini mnaona, wameondolewa nguvu zao. Mnaona? Na kisha wanasema, vema, kanisa letu linaamini. Sijali kile kanisa lenu linachoamini, ni kile Mungu alichosema. Hiyo ndiyo sababu yeye anasimama leo hii bila jibu. Hivyo ndivyo hasa Samsoni alivyosimama. Samsoni alikuwa vivyo hivyo. Hapana shaka aliwazia makosa yake alipokuwa amesimama pale. Siamini mtu angeweza kusimama pale na awazie vizuri, ila yule ambaye angewaza akijua ni huyu hapa sasa amekuwa tu jiwe la kujikwaa. Ni hali ya jinsi gani mtu mkubwa mnene amesimama pale, wanaume wote uliowahi kuwa ndani yake, kadri ya yale nayoita misuli, kila mmoja ulikuwepo. Bado alikuwa na misuli, angali alikuwa na misuli mikubwa, misuli yake alikuwa nayo, alikuwa na ngumi nene kubwa. Alikuwa angali labda ni mkubwa tu kama alivyowahi kuwa. Kwa kweli, kanisa la Kipentekoste ni kubwa zaidi ya lilivyowahi kuwa. Lakini Mungu alikuwa wapi? Jambo ndilo hilo. Naam. Alipokuwa amesimama pale, akiyakumbuka makosa yake, alikumbuka kilichoyasababisha kwanza, hakikuwa hasa macho yake ya kawaida kung'olewa, bali kilikuwa ni kupofushwa macho yake ya kiroho, kwamba alimruhusu Delila amshawishi kumuingiza ndani yake. Na hilo ndilo limelizuia kanisa leo hii, ni maono ya kiroho ya neno la Mungu limebadilishwa na lundo la kanuni za imani. Hilo ndilo jicho alilonalo ibilisi. Jambo la kwanza awezalo kufanya ni kuyapofusha macho yako, kukwambia ni kundi la watakatifu wanaojibingirisha, kukwambia ni hili, lile, ama linginelo, au kazi fulani ya ibilisi, ama ni kuwasiliana kimawazo, au kitu kama hicho. Kama anaweza kuyang'oa macho yako, uko gizani. Basi angalia ombi la kwanza la Samsoni katika maombi yake. Bwana, nipate kujilipiza kisasi kwa ajili ya macho yangu mawili. Alijua hapo ndipo shida yake ilipotokea. Angalia, vishungi vyake vilikuwa vimekuwa. Bali alikuwa kipofu. Ingembidi kuyumbayumba siku zake zote. Alikuwa kipofu. Tunaweza kuwa na mtambo mkubwa kama tuliowahi kuwa nao na washiriki wengi hivyo. Bali inafaidi nini kama wewe ni kipofu kwa kitu chenyewe kinachoendelea mbele yako, nawe huwezi kukiona. Kinachotendeka papa hapa siku baada ya siku pamoja na watu, Roho Mtakatifu akijifunua mwenyewe na watu hawakioni. Huo ni upofu, upofu wa kiroho. Walisimama na kumwangalia Yesu akitenda miujiza na kadhalika, na kujitangaza mwenyewe kuwa ni Masihi, na wasingeweza kuliona. Yeye alisema wana macho bali hawawezi kuona, walikuwa vipofu. Naye Samsoni alikuwa kipofu. Lakini hili hapa alilotambua Samsoni, ambalo kanisa halijalifikia bado. Alijua kulikuwa na uwezekano wa kurudi tena. Ikiwa kanisa lingeweza tu kujua hilo, uwezekano. Lakini watu wa siku hizi inaonekana hawalipati ono bado. Hawaonekani kulipata kwamba kuna uwezekano. Halitimii. Unaweza kupaza sauti zaidi kidogo, kupiga makofi zaidi kidogo, au kucheza zaidi kidogo. Hilo silo. La, ni kurudi kwenye neno. Kuna uwezekano wa kurudi na kurudisha neno ndani tena. Ulilipita pale. Angalia, wanaketi kimya. Lo, hakika, kupiga makofi yao. Naam Bwana, lakini unaona, hayo ni maneno matupu bila chochote. Nimewaona makafiri wakipiga makofi yao, wakicheza, wakinena katika ndimi na kufanya mambo hayo yote na kufasiri. Bali, walikuwa ni makafiri wa Kiafrika. Hakika, nimewaona wakiweka penseli chini, na huyo mchawi alisimama hapo na kuifanya penseli hiyo kusimama na kukimbia huku na huku kwenye mahali fulani pale juu, na kurudi na kucheza kama kunyoa na kukata nywele pesa nane, na kusababisha kuongea lugha zisizojulikana na kuziandika, kisha mmoja wao akasimama pale akizifasiri.
Oh my, you can't rely on that.
No jamani, huwezi kutegemea hayo. Wengi wao huzungumza katika ndimi huku wakikana kanuni zenyewe za Yesu Kristo. Nimeichukua Biblia yangu nikaiweka hiyo moja kwa moja kwa mtu, yeye akiwa amesimama hapo akinena katika ndimi, nami ninasema, ndugu, hii ni hakika. Sitaki hata kuona hiyo. Utukufu kwa Mungu. Ninajua yale Yesu aliyosema.
Sijali kuhusu mengine ya hiyo. Haleluya, utukufu kwa Mungu namna hiyo. Mbona, mtu ambaye ataugeuza mgongo wake kwenye kweli na kwa kweli kufanya ghasia namna hiyo, kuzuia kuiona kweli, huo ni unafiki na upeo wake. Kwa sababu tu itambidi kusalimisha kadi yake ya ushirika kama akiikubali kweli. Hiyo ni mbaya kuliko Samsoni. Angalieni. Bali hawakushika hiyo. Wanakaa kimya. Sasa, lo, hakika, tuna mikusanyiko kwa ajili ya tafrija, tunaiita mikutano, kiamsho ya kilimwengu na kadhalika. Yote imejaa mikogo, hakika, mambo makubwa mashuhuri na matangazo makubwa ya biashara. Mtu aliye na ujumbe wa wakati, na fulani na fulani, tunayo hayo yote. Lakini, yu wapi Mungu? Hilo ndilo jambo tunalotafuta. Yu wapi Mungu? Onyesho kubwa la usomi, mtu mwenye elimu ya kutosha ambaye asinge nini, anatumia neno ambalo nusu ya watu wasingeweza kuelewa kile alichokuwa akisema. Hata hivyo, ana degree ya heshima, na degree, na degree, na degree. Hata anaweza kutoa utaratibu wa masomo ya kawaida na kuweka maneno pamoja na kusimama wima kabisa na kusema, amina, vizuri sana. Na kugeuka kama mwanajeshi, atembee kutoka jukwani. Lakini, yu wapi Mungu?
Samsoni
alikuwa amesimama mahali hapo wakati mmoja mwenyewe na kujua nguvu za Mungu. Bali sasa alikuwa amenyolewa hayo majaliwa. Alikuwa tu mkubwa kama alivyowahi kuwa. Lakini Mungu hakuwepo. Na mengi ya hayo leo hii. Vibaya sana kwamba tunayo, lakini tunayo. Sasa tunaona, bali hayarudishi roho wa Mungu. Sasa, jambo ni kwamba, watu hawako tayari kulipa gharama kurudi katika hilo. Naamini kwamba Mungu anabaki tu jinsi yeye alivyowahi kuwa. Lakini jambo ni kwamba, watu wamefungamanishwa sana katika ulimwengu na ulimwengu ndani yao, mpaka wanadini tu ya kutosha kuwafanya wenye mashaka. Si ya kutosha kujiachilia kwa Mungu kweli na kutoa moyo wako wote katika yeye, bali ya kutosha. Naam, mimi huenda kanisani. Hakika, ninafurahia uimbaji mzuri na kupiga makofi. Naam, ninapenda hilo. Mnaona? Bali inapofikia moja kwa moja, kuweka kile unachosema kuwa unaamini katika matendo na kuwa tayari kukiri makosa, hawafanyi hivyo. Haipo kabisa, hawana hiyo. Vema, hiyo ni imani halisi. Hiyo ndiyo tunayohitaji. Tuliacha hiyo kitambo muda mrefu uliopita na kuibadilisha. Maombi na maungamo na imani tuliibadilisha na mhemko, kutetemeka ama kutikisika au kuruka juu chini. Hiyo ndiyo sababu hakuna kushikilia imara, maana hakuna kitu pale cha kuwashikilia. Mpaka uje kwenye msingi wa neno la Mungu, wasikitiko la kiungu, tayari kutubu na kusahihisha chochote, na kufanya yaliyo mema, tayari kuishi maisha mema. Sijali yale watu wanayosema au chochote kile, wewe ishia yako kwa ajili ya Yesu Kristo na yale aliyosema. Basi ukichukua kanisa kama hilo kurudi, kuna uwezekano wa hilo kurudi. Lakini hawako tayari kufanya hivyo. Samsoni aliomba sawasawa. Bwana, jalia nife na hawa Wafilisti. Lo jamani, unaona kinachoenda kumgarimu. Vipi kama Mungu akiajibu maombi yake? Jalia nife. Lo, ninapenda hilo. Je, ni Patrick Henry aliyesema, nipe uhuru au unipe mauti? Hiyo ni kweli. Vema, jambo nilo hilo. Uhuru au mauti. Ni kurudi kwa Mungu ama kifo. Tunaenda kufanya nini? Tunaiga nini? Ni nini tunajaribu kuigiza? Ukristo. Ikiwa Roho Mtakatifu angali ni Roho Mtakatifu yeye yule aliyeshuka Pentekoste, angali anafanya mambo yale yale aliyofanya wakati ule, nguvu zile zile, Roho yule yule, atafanya kazi namna ile ile. Hatuhitaji baraza la makanisa. Tunahitaji Biblia kurudi katika matendo. Hiyo ni hakika. Sasa tunaona kwamba Samsoni aliomba sawa. Bwana, jalia nife pamoja na adui. Kumfia adui aliyekuwa amemweka kwa njia ile. Kama kuna jambo ambalo watu wanapaswa kuombea usiku wa leo, nasi tunaona kitu kilichofanya hili ni kuondoka kwenye Biblia, kuendea kanuni za imani. Basi kufa na kitu hicho. Toka ndani yake. Kufa kwa ajili yake. Samsoni alikuwa tayari kulipa gharama ili kufanya nguvu za Mungu zirudi tena. Kuna gharama ya kulipwa kwa ajili yake. Bali leo hii watu hawaonekani kufanya hivyo. Lo, tunasikia uamsho hakika. Naam, tuna uamsho wa kimadhehebu kuingiza wafuasi zaidi na mambo kama hayo. Lakini yaangalie maadili daima yanazorota. Angalia jinsi wanavyozidi kwenda mbali na mbali na Mungu kila wakati, wakienda mbali na neno. Na sasa wakati wanapoingia na kuja kwenye baraza la makanisa, mbona, wamemkubali muuaji mkubwa kuliko wote kanisa liliopata kuwa nao. Neno ambalo Mungu aliwaachia, wanaruka yote ya hilo. Huwezi kuifundisha Biblia hiyo. Inakubidi kufundisha kanuni yao ya imani. Jambo ndilo hilo. Samsoni alijua jambo moja, na sijui kama kanisa linatambua leo hii. Alijua kwamba hali yake ya kurudi nyuma isingeweza kukabiliana na changamoto ya wakati huo. Nami ninajua leo hii kwamba hali ya kurudi nyuma kwa kanisa haiwezi kukabiliana na changamoto ya wakati huo, na itakuwa mbaya zaidi. Biblia ilisema kama Yane na Yambre walivyompinga Musa, ndivyo na wao, watu wenye akili potovu kuhusu imani, karibu wanaweza kuiga hiyo kikamilifu. Musa alishuka chini pamoja na amri yake kutoka kwa Mungu akiwa na fimbo mkononi mwake. Ndipo Mungu akasema, fanya ishara hii mbele yao. Na iwapo hawatasikiliza hiyo, basi fanya ishara hii mbele yao. Na iwapo hawatasikiliza hiyo, basi nitakuwa pamoja nawe, nitashughulikia yaliyosalia. Vema, Musa alishuka na ishara yake ya kwanza. Ndipo mara tu alipofanya ishara yake ya kwanza, kulikuwako na waigaji kila mahali wakifanya jambo lile lile. Lakini Musa hakuhangaika kuhusu hiyo. Alisimama tu kimya kwa kuwa alijua kwamba Mungu ndiye aliyemtuma. Tunaenda kuwa na hiyo ikijirudia tena katika siku za mwisho, kumbukeni. Mnaona? Nayo hali yetu ya kurudi nyuma sasa haitakabiliana na changamoto ya wakati huo. Hata hivyo, mwili wote mkubwa upo hapa. Wapo wapendekoste wengi ulimwenguni leo kuliko walivyowahi kuwapo tuwajuao. Waaminio wengi zaidi wa Pentekoste. Hiyo ni kweli. Unajua, The Sunday Visitor, gazeti la Katoliki, gazeti la Jumapili linaloitwa The Sunday Visitor, naamini yapata miaka miwili iliyopita, ilitoa tamshi fulani namna hii. Alisema, kanisa linalokuwa upesi kuliko yote ulimwenguni ni wa Pentekoste. Kasema, mwaka jana, kanisa Katoliki liliandikisha waongofu milioni moja kwa Ukatoliki. Bali kasema, nini, huo ni Ukatoliki wote. Bali kasema, kanisa la Kipentekoste pekee lenyewe liliandikisha milioni moja la kitano. Sasa mwili upo, bali hatuna nguvu tulizokuwa nazo tulipokuwa wachache. Mwili wote mkubwa wa Samsoni ulisimama pale. Lakini zilikuwa wapi nguvu za Bwana? Naam, mfumo wa kimadhehebu hauthibitishi neno la Bwana. Hiyo ni kweli. Sasa angalia, nilikuwa nikizungumza na kasisi anayeishi kando ya barabara kutoka kwangu, kanisa la Moyo Mtakatifu. Yapata mwezi mmoja uliopita, tangu toleo hili jipya kutokea, mhubiri wa Kilutheri alimwalika kasisi wa kanisa Katoliki, kanisa la Moyo Mtakatifu, kumhubiria katika mimbara yake. Naye kasisi wa Katoliki akamfanya mhudumu wa Kilutheri kumsomea misa. Kubadilishana mimbara. Taarifa kubwa katika gazeti. Naam, hakika. Oh, jamani, kama yeyote angeona hilo, na asinini. Kama huwezi kuelewa hilo, vema, wewe hakika ni kipofu kimaandiko. Unaona? Ndiyo. Nilizungumza na kasisi huyu, naye akaniambia, akasema, ninataka kuzungumza nawe Bwana Branham. Nikasema, vema. Ndipo akasema, je, ulimbatiza huyu msichana wa Frazier, jina lake Mary Elizabeth Frazier? Nikasema, naam Bwana, nilimbatiza. Akasema, askofu anataka taarifa yako iliyotiwa sahihi juu ya hilo. Nikasema, ninasikia kwamba alibadilika kuwa Mkatoliki. Naye akasema, naam, akasema, alirudi kwenye kanisa mama. Ndipo nikasema, naam Bwana, nikasema, mama yake alikuwa akiniambia habari zake. Nikasema, naam, mama yake hakulichukulia vizuri sana. Nikasema, naam, mama yake aliniambia ni afadhali aende naye kaburini. Nami nikasema, kwa kweli hilo ndilo alilokuwa anafanya. Basi kwa hiyo akasema, ninakutaka utie sahihi taarifa hii. Akasema, je, ulimbatiza namna gani? Akasema, katika ubatizo wa Kikristo. Naye akasema, inamaanisha kwa njia gani Bwana? Je, ulimnyunyizia maji, kumwagilia au kumtumbukiza? Ikasema, ubatizo wa Kikristo ni kutumbukiza. Aha, kasema, vema. Kasema, sasa wewe ulimtumbukiza basi katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kasema, naam Bwana, hilo ni Yesu Kristo. Hilo ndilo jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo ni ilivyombatiza. Tena akasema, ulimbatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ikasema, naam Bwana, siku yataja hayo maneno sasa, ilimbatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambalo ni Yesu Kristo. Akasema, naam Bwana, naona. Naye akaliandika namna hiyo. Akasema, unajua, hivyo ndivyo kanisa Katoliki la mwanzoni lilivyowabatiza. Akasema, lo, je, hiyo ni kweli? Naye akasema, naam, hiyo ndiyo njia. Akasema, ni nini kilichotokea? Walipiga mbio vizuri. Ndipo akasema, vema, akasema, unaona, akasema, wewe unaamini Biblia, Mungu yuko katika kanisa lake. Akasema, Mungu yuko katika neno lake, Bwana, neno lake. Akasema, je, ulisema kwamba Petro alikuwa ndiye papa wa kwanza? Akasema, alikuwa. Vema, nikasema, basi ikiwa kanisa Katoliki lazima lisome misa zake zote katika Kilatini na kadhalika, ambapo haitabadilika, basi papa wa kwanza alisema nini katika Matendo 2:38, ambapo alisema, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi. Akasema, ikiwa utanini, ikasema, juu ya maungamo haya na kadhalika. Nikasema, akasema, vema, hivi Yesu hakuwaambia wanafunzi wake, wote utakao waondolea dhambi zao, wameondolewa. Wote utakao wafungia dhambi, wamefungiwa. Nikasema, alisema. Basi kuna shida gani na hilo? Biblia yako yenyewe inakuambia hilo. Nikasema, basi kama mtaondoa dhambi, jinsi walivyoziondoa, itaambatana nanyi. Maana Petro aliulizwa, yule aliyekuwa na funguo, ufanye nini tuokolewe? Yeye akasema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu. Sasa, nyinyi fanyeni namna hiyo, nami nitaambatana nanyi. Amina. Hilo ndilo neno. Hiyo ndiyo njia ya Mungu ya kulifanya. Walilegea katika hilo. Hiyo ni, akasema, vema, vema, kamwe si kuja kubishana na wewe. Akasema, ni nani aliyekuwa akibishana? Naona, akasema, si kubishana, si bishani. Mimi, wewe uliniuliza tu swali, nami nikalijibu jinsi nilivyojua kulijibu. Nikasema, nitakuuliza moja. Nikasema, ulisema kwamba nini? Kwamba Mungu alikuwa pamoja na kanisa. Na sasa, nitakupa msaada wa kukuambia, Wakristo wa mwanzoni, ukitaka kuwaita Katoliki, sawa. Petro, Yakobo, Yohana, Marko, Luka, na hao wote, wao, naam. Nikasema, basi katika kufuata utaratibu wa Biblia, ambayo mitume hawa waliandika, sasa unamaanisha leo, kwamba dayosisi yenu sasa ina mamlaka zaidi ya ilivyokuwa wakati huo. Mnajua hekima zaidi, nanyi mnajua jinsi ya kushughulikia nini? Naam Bwana, hiyo ni kweli kabisa. Nikasema, basi ni kwa nini ilikuwa kwamba walipofuata amri za Yesu Kristo, walifufua wafu, walitoa pepo, wakafanya kila namna ya ishara na maajabu, nanyi hamyafanyi hayo leo? Sasa kuna shida gani? Kama kanisa lilikuwa bora zaidi wakati wa Luther, ama wakati wa Wesley, ama wakati wote mwingine, basi ilikuwa ni huko nyuma. Ni kwa nini hawakufanya kazi zao wakati huo? Naona, hakika, rudini kwenye neno. Samsoni alisimama pale, amevuliwa nguvu zake. Bali mnajua, kulikuwa na kitu fulani, inataka kuharakisha. Wafilisti hawakutambua, wakati Samsoni alipokuwa amesimama pale, akiwazia haya yote. Laiti ningaliweza kuuchukua ulimwengu wa Kipentekoste, na kuwaweka pembeni mahali fulani, iwaache wawazie hivyo kwa kitambo, kuwazia tu mambo haya mazuri. Tuko wapi sasa na lundo hili kubwa la madhehebu, kila moja likipinga lile lingine? Wa umoja wanapinga wa uwili, wawili wanapinga wa utatu na kadhalika. Wote, hivyo tu ndivyo ilivyo. Hiyo haipaswi kuwa hivyo. Haipaswi kuwa hivyo. Unapaswa kurudi nyuma na tuungane pamoja na kulitatua juu ya msingi wa Bwana asema hivi. What's the matter with the prophets in the church? The word of the Lord is supposed to come to the prophet. Una shida gani na manabii kanisani? Neno la Bwana linapaswa kuwajia manabii. Na kama nabii anayedai kuwa nabii, naye atakana kweli hii katika Biblia, kulingana na neno, yeye si nabii. Sasa, unapaswa kuwa na karama hizi kutuweka katika utaratibu. Kutuweka katika utaratibu. Lakini hapo, kwa njia moja au nyingine, ziliondokea zote. Na wanasimama, wamefungiwa kwenye kona. Hapa alisimama Samsoni, amesimama kwenye kona, akiwazia yote yaliyokuwapo. Nao hawa Wafilisti wakisimama huko juu, wamewakumbatia hawa wanawake, wakiangalia chini, wakiteuka na wamelewa. Na kusherehekea ushindi dhidi ya mtumishi wa Yehova. Lo jamani, hilo silinatuma kitu kupitia ndani yako kuwazia hilo. Ushindi dhidi ya mpango wa Yehova. Naam, wakisimama pale na Mungu samaki. Dagon alikuwa ndiye Mungu samaki. Na walikuwa wakiteketeza kafara. Uhai wa wanadamu ulitwaliwa. Ilibidi mtoto mdogo afe kwa ajili ya sadaka. Wanamchoma upanga kupitia moyo wake kwa ajili ya sadaka. Na walikuwa pale wakifanya sherehe hii kubwa juu ya ushindi juu ya Yehova. Nalo kanisa usiku wa leo, kama kundi la Wafilisti, wanalicheka kwa bezo wazo la kwamba baraza la makanisa baada ya kitambo kidogo litafunga kila kanisa ambalo si mshiriki wake. Samsoni, kamwe usikate nywele zako. Dumu sawa na neno hilo. Sijali kile kinachotendeka, wewe dumu papo hapo pamoja na neno hilo. Usichangamane katika hilo. Samsoni akaanza kuwazia, sijui kama kuna uwezekano. Sasa alisema, ninajua nywele zangu zimekuwa, bali mimi ni kipofu. Huenda kukawa na uwezekano wa uamsho mwingine. Kuna uwezekano. Akamwambia huyo mvulana mdogo, weka mikono yangu kwenye mwimo. Je, hii ndiyo miimo inayoshikilia jengo lote? Naam. Na unasema wafalme na watu wote mashuhuri wako juu? Naam. Nimechoka. Imekubidi kufanya hivyo, unifanya kufanya vitibi vingi na kadhalika. Hivi utaweka tu mikono yangu juu ya mwimo. Ndipo akaweka mikono yake juu ya mwimo na kusimama katikati yake, labda namna hii. Ndipo akasimama hapo na mikono yake kwenye miimo. Wafilisti wakisherehekea na kuwa na wakati mzuri sana, walisahau kumwangalia. Lo jamani. Lakini yeye akaanza kuwaza, Mungu angali ni Mungu. Ninajua yeye angali hivyo. Nimemjaribu. Nimemtia katika majaribu. Ninajua angali ni Mungu. Ni mimi nimekosea. Mimi ndimi nimetenda dhambi. Hawakuona machozi yakitiririka kutoka kwenye hayo mashimo ya macho yaliyopofuka, yakidondoka chini kutoka kwenye shavu lake. Hawakuona midomo yake ikicheza. Bwana, nimefanya kosa. Jalia nife na hawa Wafilisti. Alitaka neno la Mungu lidhihirishwe mbele ya huyo Yezebeli zaidi ya alivyotaka uhai wake mwenyewe. Lo, haiti shauku hiyo ingekuja kwa kanisa tena. Naam. Hakuwa anaombea utaratibu mpya, dhehebu jipya, ila kwamba neno la Mungu liweze kujulikana tena. Ahadi aliyokuwa nayo wakati mmoja iweze kumrudia tena. Alikuwa anajua kile ambacho kingetukia ikiwa maombi yake yangejibiwa. Bali alikuwa tayari na bidii thabiti. Oh, haiti kanisa lingaliweza tu kuwa namna hiyo. Ndipo akalia kwa sauti kuu. Polepole alikuwa anaomba, inawezekana Bwana, inawezekana. Ninasimama hapa, mwili wangu wote mkubwa ungali pamoja. Ndipo hapa, nywele zangu zimekuwa, bali nisingeweza kuona namna ya kuwapiga tena, maana macho yangu yamepofuka. Nisingeweza kuona mahali ilipokuwa ninaenda, bali inawezekana kwamba wewe ungejalia litendeke tena Bwana, kuonyesha nguvu zako. Alilia kwa sauti kuu. Mara moja zaidi Bwana, mara moja tu zaidi. No, laiti kanisa lingeweza tu kulia hilo. Mara moja zaidi, Bwana, jalia tuone nguvu zako. Mara moja zaidi. Ndipo wakati alipolia na kumwomba Mungu, inaweza kuona misuli hiyo ikianza kutanuka. Kila mshipa mwilini mwake ukaanza kugeuka. Roho Mtakatifu alikuwa anakuja juu yake wakati huo. Akanyosha mikono yake tena, huku nguvu za Roho Mtakatifu zikiwa juu yake. Jengo likaporomoka. Biblia ilisema aliwaua wengi siku hiyo kuliko wale aliouwa katika siku zake zote. Alitimiza agizo ambalo alipewa na Mungu wakati huo. Mara moja zaidi. Daima imekuwa hivyo wakati nguvu za Mungu zikija. Miundo mikubwa ya itikadi huanguka. Ushindi mkubwa zaidi Samsoni aliopata dhidi ya adui wake ulikuwa kwenye wakati wake wa mwisho. Sasa hebu niseme hili katika kufunga tu.
Pentekoste, je tunaweza kusimama mahali pa madhehebu haya makubwa? Je tunaweza kusimama mahali pa Hollywood na mambo haya mengine yote yanayotutenganisha na upendo wa Mungu ulio ndani ya Kristo? Na je, unaweza kusimama hapo na kutubu na kulia kwa sauti kuu tena, Bwana, mara moja tena tufanye Pentekoste. Mara moja tena, Bwana, mara moja tena tufanye Pentekoste. Mara moja tena onyesha nguvu zako ndani yetu, Bwana, mara moja tu zaidi. Sikilizeni, mwangamize adui wako kabla adui wako haja kuangamiza. Atakuangamiza. Rudisha mikutano ya mtindo wa kale na kitu hicho. Halo, achana na Delila. Achana na ulimwengu. Kitu kile ambacho hukuvuta kando, kuingia katika mambo madogo usiopaswa kuingia. Na mambo madogo, shida zinainuka kanisani, nawe hutavumilia marekebisho kwa sababu haikubidi kufanya hivyo. Unaweza kuondoka, uende kanisa jingine, na mambo kama hayo. Katika siku za mwanzoni, mtu alipokosa kuambatana na neno la Mungu, walimbeba kumtoa nje, amekufa. Turejeshe Pentekoste, sio maonyesho ya Hollywood, bali kumgeukia Mungu kwa moyo wote, ndicho tunachohitaji. Mara moja zaidi, ee Bwana, mara moja zaidi. Laiti ningaliweza kuona hilo likitendeka. Laiti maskini macho yangu yanayofifia yangeweza kuangalia tena na kuliona kanisa hilo likisahau tofauti zake. Laiti ningaliweza kuona mfumo huo wa kidhehebu ukiporomoka na kuutupa moja kwa moja pajani mwa hilo baraza na kusema, hatutaki uhusiano wowote nao, hatutapoteza haki zetu za mzaliwa wa kwanza. Laiti ningaliweza kuona wa utatu na wa umoja na wote wakiungana na kusema, ndugu, hebu turudi mahali tulipomwacha. Hebu turudi mahali tulipoanza kulalamikiana mmoja kwa mwenzake. Moja kwa moja, turudi juu ya somo la ubatizo wa maji na kurudi moja kwa moja na kuchukua njia ya Biblia kwa ajili yake. Ndipo tupige makelele, mara moja zaidi Bwana, mara moja zaidi, na kuondoa maonyesho haya yote. Na wengi wa jamaa hawa jukwani, nao hawajui kuhusu Mungu zaidi ya vile sungura anavyojua kuhusu viatu vya theluji. Na hawa wanawake wakiwa na nguo zinazobana sana, hata ngozi yao iko nje, wakitembea huku na huku jukwani, wakipiga makofi na kuruka namna hiyo, kama kundi la maonyesho ama kitu kingine. Mungu, turejeshe kwenye Roho Mtakatifu na nguvu na madhihirisho ya neno. Mara moja zaidi, Bwana, mara moja zaidi. Je, mnaamini hilo? Bwana Mungu, mara moja zaidi, mara moja zaidi, jalia nione uwepo wa Yesu Kristo akitembea kupitia kwenye kanisa. Jalia nione nguvu zake na ahadi yake ikidhihirishwa mbele yetu. Mara moja zaidi, Bwana, mara moja zaidi. Mungu, turehemu, tusaidie. Unaona kile vitu hivi vingine hutuletea, huwa nini yenyewe, huondolea mbali asili ya Kristo kutoka kwenye kusanyiko, kutoka kwenye kanisa, kwenda mbali na watu. Tunapaswa kushikamana pamoja sana, hata hakungekuwa na chochote kitakachotutenganisha kutoka kwenye neno hili na upendo wetu mmoja kwa mwenzake. Yesu Kristo yupo hapa. Yeye ni baba yetu. Yeye ni mama yetu. Yeye ni mponya wangu. Yeye ni mfalme wangu. Yeye ni Mungu wangu. Yeye ni uzima wangu. Yeye ni furaha yangu. Yeye ni amani yangu. Yote yaliyoko, yeye ndiye kwangu mimi. Yeye ni yote kwa yote kwangu mimi. Yeye yupo hapa sasa. Anataka kulirejesha kanisa mahali pale. Sijui kama tungeweza kulia mara moja zaidi, Bwana, na kuyaacha machozi ya toba kudondoka kutoka kwenye mashimo ya macho yetu yaliyopofuka. Mimi sizungumzii kanisa hili hasa. Huu unanaswa kwenye kanda, mnaona hapa, huu utaenda kote ulimwenguni. Hebu nani wetu, hebu watu wetu warudi kwenye hilo tena. Hebu irudi kwenye mahali ambapo tungeweza kuitisha tena mkutano kama tulizoea kuwa nao. Chukua tu hata miaka 10 ama 15 nyuma. Angalia jinsi imedidimia tangu wakati huo. Angalia jinsi imeenda chini, chini, chini. Imefikia hata karibu ni aibu. Mtu unajisikia kuaibika karibu kuzungumza kuhusu uponyaji wa kiungu. Kumekuwa na aibu nyingi sana zimeletwa juu yake. Nena kuhusu Roho Mtakatifu wakati aibu nyingi sana zimeletwa juu yake. Hiyo ni kweli.
It's a Samson.
Si kosa la Mungu, ni Samsoni ambaye ameziacha kanuni za neno la Mungu na ameweka kitu kingine cha badala na kuliacha dhehebu limnyoe na kumshawishi kuingia ndani ya hilo. Ninawaambieni ndugu yangu, dada, nisipowaona tena upande huu wa hukumu kuu ya Mungu,
Yesu Kristo ndiye yule jana, leo na hata milele. Neno lake kwangu mimi ni uzima. Yeye yupo hapa sasa. Je, mnaamini hilo? Ninajua yeye yupo hapa. Basi jambo la pekee unalopaswa kufanya kujua kwamba yeye yupo hapa ni kujiondosha njiani. Unaona, mradi ungali kwenye njia, basi Mungu hawezi kukufanyia lolote. Unapowaza mawazo yako, basi mawazo ya Mungu hayana nafasi. Bali ikiwa utaacha kuwaza mawazo yako na kuwaza mawazo yake, mawazo yangu si mawazo yako, yeye alisema, ikiwepo sifa yoyote, ukiwapo na wema wowote, yatafakarini hayo. Si yale kanisa fulani litakayosema kulihusu, bali yale Mungu aliyosema kulihusu. Kama maskini mama huyu aliyelala hapa akitetemeka katika kitanda hiki cha wagonjwa, mwanamke huyo atalala hivyo maisha yake yote isipokuwa aweze kuelekeza nini yake, imani yake moja kwa moja kwa Yesu Kristo. Na haijalishi ni nini kinachotokea, ikifunuliwa kwake, basi hakuna kitu kitakachozuia uponyaji. Hiyo ni kweli. Bali ukielekeza nini yako, inategemea yale unayowazia. Iwapo utaamini tu na kuwa na imani, Mungu anaweza kukufanyia chochote. Na jambo kuu zaidi ambalo yeye anaweza kukufanyia usiku wa leo, kuirudisha nafsi yako moja kwa moja katika uwepo wa utu wake, moja kwa moja paka pale ambapo kila mtu humu ndani. Wazia tu vipi kama Roho Mtakatifu angekuwa na kila mtu humu ndani chini ya mamlaka yake. Wazia kile ambacho kingetukia usiku wa leo. Wazia kile ambacho kingetukia Shreveport kufikia wakati huu kesho usiku. Wangekuwa na vichwa vya habari kila mahali. Kundi la watu liliingia kichaa. Walikuwa wakiwaponya wagonjwa na kufufua wafu. Wanafanya kila namna ya mambo huko chini Shreveport, Louisiana, Marekani, Amerika. Wangekuwa nayo kwenye televisheni juu ya kile walichokuwa wakifanya, kama Roho Mtakatifu angeweza kuchukua utawala mkamilifu. Mbona sichukue mamlaka? Je, anataka kufanya hivyo? Yuko tayari kuchukua mamlaka. Anangojea. Vema, unasema, nimemuomba mambo mengi sana. Ninachukia tu kumuomba kupita kiasi. Umbeni kwa wingi, furaha yenu iwe timilifu. Ungeweza kuwazia samaki mdogo mwenye urefu wa nusu inchi huko katikati ya Pacific akisema, heri ninywe maji haya kwa unyimifu, huenda nikayamaliza siku moja. Hivi ungeweza kuwazia panya mdogo yapata ukubwa huo katika magala makubwa ya Misri, awazie, nitajiruhusu kula punje moja kwa siku, maana huenda nikamaliza kabla ya mavuno yafuatayo kufika. Lo jamani, sasa gawa hilo mara bilioni 100, na hivyo ndivyo ilivyo rahisi kwako kumaliza rehema za Mungu, neema na nguvu kwako, ikiwa tu utaamini. Unaweza tu kujiacha mwenyewe. Vema, samahani mimi, hiyo ni kusema huwezi kumaliza yeye. Yeye ndiye chemichemi isiyomalizika ya uzima wa milele. Hapa usiku wa leo kudhihirisha ahadi yoyote ya kiungu ya Biblia yake kwa mtu yeyote atakayeamini hiyo. Amina. Naam Bwana. Kitu cha pekee unachofanya ni kunywa. Njoo kwenye chemichemi na unywe. Unywa mpaka utosheke. Huwezi kumaliza yeye. La Bwana. Yeye kwa hakika ni asiyemalizika, nawe unaweza ukanywa tu na kunywa na kunywa. Unaweza kunywa ukaingiza uponyaji wako. Unaweza kunywa ukaingiza wokovu wako. Njoo tu unywe. Aliye na kiu na aje anywe. Amina. Najua yeye yupo hapa, nami ninajua yeye atafanya makuu kwa wingi ikiwa tu tutamwacha yeye afanye hayo. Ndiyo kwanza nione jambo fulani likitendeka. Na sitaki kuanzisha moja ya ibada za namna hiyo, naona ya maono, kwa sababu ninazungumza kuhusu kitu kingine. Naona ninazungumza kuhusu wewe kuja, si kwa uponyaji wa kimwili, bali kuja kwenye punde tu anapoanza kufanya hilo. Sasa hiyo ni nini tu? Naona punde tu nilipoanza kujituliza basi ili kuondoka, muda si muda wajua, watu wakashika, mwajua, unahisi hiyo ikiingia hapa. Inaweza kuwaambieni, mtu yule anayeketi pale nyuma, akiwa na mvulana wa mpwa wake mwenye shida hiyo ya nyonga, kama ataamini, Mungu atamponya na kumpa afya. Je, unaamini kwamba yeye angeweza kumponya na kumpa afya? Kama unaamini, pema basi, Mungu atamponya. Unaona? Kweli kabisa. Amina. Huyu hapa mwanaume ameketi papa hapa, akiniangalia moja kwa moja. Anaiombea familia yake. Yeye kwa kweli hatoki hapa. Anatoka Carolina ya kusini, Bwana Dixon, lakini ikiwa ataamini tu kwa moyo wake wote, Mungu atamjalia baraka hiyo. Je, unaamini hilo Bwana? Mimi ni mgeni kabisa kwake. Sijawahi kumuona maishani mwangu. Amina. Sijawahi kumuona maishani mwangu. Lakini je, naona ninalomaanisha. Ni kitu gani? Hiyo inafanya kazi namna gani, ndugu Branham? Wakati ndugu Branham anapoweza kuondoka njiani. Naam Bwana, ninapoweza kuondoka njiani, ndipo Yesu Kristo anapoingia. Jambo jingine, moja kwa moja kutoka kwake, yupo mwanaume mwingine aliyeshika moto. Naye anatoka Carolina ya Kusini pia. Hiyo ni kweli. Naiona hiyo ikininginia moja kwa moja juu yake. Hiyo ni kweli kabisa. Anamwombea ndugu aliye mlevi wa pombe. Hiyo ni kweli kabisa. Sikilizeni, wewe ni ndugu Holmes. Je, unaamini kwamba Mungu? Je, hilo ni jina lako? Mungu hufanya, Mungu atakujalia. Naona nalo maanisha. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi. Hebu tusimame kwa miguu yetu kila mtu. Vieni wa Pentekoste, inueni mikono yenu. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi.
Hallelujah.
Hallelujah. Sijui la kufanya, lakini ipo hapa. Hebu tulie. Kwa nia moja. Mara moja zaidi, Bwana. Vieni kwa sauti. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi, Bwana. Tuma nguvu zako, tuma baraka zako. Mtume Roho Mtakatifu juu yetu kama upepo mkuu unaovuma, na ujaze kila nafsi iliyoko hapa ndani upya. Utukufu kwa Mungu. Aminini hilo kwa moyo wenu wote. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi. Haleluya. Kulewa kwa Roho, ikiwa Roho Mtakatifu anaweza tu kujimimina ndani yako, mpaka uwe umelewa sana, unasahau jina lako ni nani, mpaka usahau mashaka yako yote, kukulewesha sana na Roho mpaka usahau mashaka yako. Amina. Ndipo unaweza kufika mahali na Mungu. Ndipo kilio, mara moja zaidi, kinapaa juu kutoka kwa uaminifu na halafu mwingine. Haleluya, umejazwa na Roho Mtakatifu. Hawa wamelewa kwa Roho. Haki ya Mungu na utakatifu na nguvu hukulewesha sana mpaka unajisahau. Wewe si kitu kuanzia. Kumbuka, Mungu anataka aje ndani yako. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi.
Pentecostal, Pentecostal, run for your life.
Lo, wapentekoste, wapentekoste, kimbilieni maisha yenu. Kuna muda mfupi tu uliosalia. Wakati umeenda kuliko mnavyodhania. Isiposema neno lingine kutoka kwenye mimbara hii, kumbukeni, kimbilieni maisha yenu. Wakati umeenda kuliko mnavyodhania. Ninamhisi Roho Mtakatifu juu yangu akisema, sema hilo tena. Kimbilieni maisha yenu, umechelewa kuliko mnavyodhania. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi, ijaze maskani hii ya uzima na uzima wa milele. Kila mshiriki hapa ndani, pia jalia utukufu wa Bwana ushuke juu ya kusanyiko hili, Bwana Yesu.
Hallelujah. I believe God. Once more, Lord. Once more. Let man forget who they are. Let man forget his unbelief. That we could cry once more, Lord. Once more.
Hallelujah. Hallelujah. Ninamwamini Mungu. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja tena. Jalia watu wajisahau kuwa ni akina nani. Jalia mtu asahau kutokuamini kwake, hata tuweze kulia. Mara moja zaidi, Bwana. Mara moja zaidi.
Do you love him?
Je, mnampenda?
Ee
Mungu, Baba wa mbinguni, tupe uamsho ndani ya nafsi zetu, Bwana. Tunaona taa zinajaa moshi. Moto kwenye madhabahu unazimika. Bwana Mungu, angalia chini kwenye taifa hili lililolaaniwa na dhambi. Lakini Bwana, usiwasahau watu wako. Watu hapo wamejitahidi kwa miaka, Bwana, kujengea wewe milki hii ndogo. Maskani ya uzima ilijengwa, Bwana, kwa ajili ya kituo cha kuokolea nafsi kwa ajili ya uamsho. Ee Mungu, mara moja tena, mimina nguvu zako takatifu ndani yake. Mjaze kila mshiriki, ondolea mbali kila tofauti. Itume mvua ya moto mtakatifu wa Mungu na uzitie nuru nafsi zetu Bwana kwa uwepo wa Yesu Kristo. Jalia watu wasizame sana katika kutokuamini, hata waweze kuona kwamba wewe upo hapa pamoja nasi, na wewe ni neno na mtambuzi wa mawazo ya moyoni, kama vile Biblia imethibitishwa sana kwetu mara na mara tena. Bwana Mungu, jalia tuamke katika hisia zetu, kujua kwamba Roho wa Mungu yuko miongoni mwetu. Ujalie Baba, inaikabidhi kwako pamoja na mimi mwenyewe. Amina. Ndugu, dada, sijui katika Biblia yangu kitu chochote kingine Mungu alichoahidi kufanya kabla ya unyakuo wa kanisa. Sijui, mnawaza kuhusu alama ya mnyama kuja. Nimewaambia ni tayari wameipokea. Mnaona? Kitu kingine kilichosalia ni kwa ajili ya unyakuo wa kanisa. Unaweza kuja wakati wote na usivunje maandiko yote kwenye Biblia kadri nijuavyo mimi. Mungu anajua hiyo ni kweli. Naam Bwana. Wakati umekaribia. Wakati umeenda kuliko tunavyodhania. Hebu tufunge tu macho yetu na tuimbe na mpenda. Labda kama tutamwabudu na kumsifu, labda yeye atatenda jambo. Nimeomba juma hili lote kuona ushindi mkuu katika maskani hii. Niliomba kabla ya kuja hapa. Ninao watu wanaoombea jambo hili. No, kuna maombi yanayoendelea kwa ajili ya jambo hili. Ninajaribu kuamini kwa moyo wangu wote. Hebu tuamke upesi sana. Hebu tumwabudu tu na kumsifu huku tukiimba huo sasa, macho yetu yakiwa yamefumbwa na mikono yetu kwa Mungu.
Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu mtini Kalvari.
Sasa wakati tukiimba aya inayofuata, peana mikono na mtu fulani karibu nawe, ndugu yako Mkristo, useme Mungu akubariki. Sasa wakati tukiuimba.
Nampenda. Na
kama mnapendana ninyi kwa ninyi, hamwezi kujizuia kumpenda Mungu.
Kwani kwanza wokovu mtini kala.
Sasa hebu tuseme haleluya. Haleluya. Sema hilo tena. Haleluya. Tena. Haleluya. Msifuni Mungu wetu.
Nampenda.
Ndugu Don, uko tayari?